pat septembra beigām tiks slēgts autoceļa posms Pļaviņas Madona Gulbene pie pašas Gulbenes un satiksme tiks novirzīta pa apbraucamo ceļu, izmantojot Brīvības ielu Gulbenē. Autovadītājus aicinam sekot līdzi ceļzīmēm, kuras norādīs, kādā virzienā ir jādodās, lai apbrauktu šo slēgto posmu. Posms tiek slēgts remontdarbu laikā, lai izbūvētu saliekamo metālu caurtuku Krustalīces upei. Iedzīvotāji, kas dzīvo šajā slēgtajā ceļa posmā, varēs nokļūt pie saviem īpašumiem un savukārt gājēju vajadzībām būs izbūvēts pagaidu siltiņš.